Komið sæl og velkomin í gullkastið hér á Kopp.is. Að venju erum við í bóði Egils gull, léttöl og víta. Hlökkum og bíðum spenntir eftir því að var að komast aftur í vítaferðir og hérna nú með vorinu þá Egils gull, léttöl auðvitað það sem við höfum þegar grillin fara að kvikna. Nóa því í bili, við sitjum hérna tveir. Það er eitthvað verið lenska hjá okkur, það er einhvern veginn prógrammið við páska, það var alltaf eitthvað að gera. Í dag eru það við Steini sem situr við mikrofónuna, Einar Mattías sem vant við látin í kvöld og við sendum honum bara hugheilar kveðjur, sendum honum bara græn og handli.
Maggi, þetta hljómaði svona bara vombrið, það er við Steini núna.
já, það er ekki það Steini, við segjum þess að við erum guðslöfandi fegnir og lausir veinar, við sögum þetta líka þig síðast, þannig að það er gott að eiga vini sem baktala mann þegar maður er í burtu, það er bara lenskan hér. En það er ýmislegt að tala, þannig að ég held við bara byrjum bara á byrjuninni, klárum leikinum helginastinni, Arsenal, þetta voru úrslit sem að við þáðum heldur betur eftir ekki kannski ekki síst til ljósið þess hvernig dagurinn byrjaði með tapið Chelsea, þá var þessi leikur stort og mikið skref fyrir okkur að svona komast aftur inn í pakkan.
Já, bara, maður svona, þetta tímabil er svo skrítið og maður fékk svona einhvern veginn á tilfinninguna þegar maður var búin að sjá Chelsea skýtum á bak og þá bara kom eitthvað bara þetta já, það er svo típist að við síðan fyrir bara að tapa bara alls en nýtum okkur en sem betur fyrir og þá höfðu okkar menn verulega að trúa þessu og þetta var ótrúlega samfarandi frá A til Ö þessi frammistaða og jú, við skoruðum ekki frekar seint í leiknum en frammistaðan fram að fyrsta markinu var búin að vera frábær. Það var bara eitt liða þessum öllum og við erum að tala það að við vorum að útivöllum út í Arsenal og ef ég var í Arsenal maður sem ég er mjög langt frá því að vera þá væri ég með frekar pirraður yfir hversu mikla virðingu þeir báru fyrir liðupolísum leika því að þeir voru bara aldrei að klukka það.
Já, samanlega. Förum kannski að þessi kringum þetta stendur þá alltaf Klopp kemur í vittal fyrir leikinn og fyrir að útskýra liðsvalið var svolítið svona í þeim anda sem að sá að þessum helgin að hann var svolítið bara að stilla upp þeim mönnum sem að höfðu verið hjá honum þessa viku, það voru rauninni þrír leikmenn sem að voru bara alla leikina í sínum landsliðum og svona einhverju viti. Það voru Robertson, Gini og Diogo sem að voru bara þarna, Robbo spila bara klukkutíma og hérna, hann spilar Gini og Diogo bara bekknum. Þannig að það var svona kannski svona öðruvísi uppleg maður áður segja honum, hann bara var að, hefur greinilega eitt vikun í það að gela saman þetta liða stærstu hluta sem byrjaði. Milner kallið fekk 90 mínútur og svona aðeins og annað uppleg heldur en maður að segja Klopp og hann bara sagði það bara, þeir sem eru búin að spila hérna, svo þessi þrýr, þrjá leiki á 10 dögum að þeir eru bara ekki fitt í þetta verkefni. Hvert er sjónskóm ekki eins og inn á búin að vera myndið til einslagsleiru?
Nei, og ég held að Klopp hafi verið alveg bara heiminn lifandi yfir því hversu marga menn hann var með á æfingasvæðinu í þessi landsleikjarliði og hann, við vitum alveg hvernig Klopp er þegar hann næri að leggja upp leikin að hann fær smá tíma til að leggja þá þau að út frá því að þá kom þetta bara mjög lítið og óvart svona þegar maður fer að skoða tilbaka en auðvitað alltaf þegar maður sér austillíkun og sér Milner hann í startinu að þá bara já, hvað er þetta eiginlega? En þegar maður fer að spá betur í hlutunum að þegar hann er með meir og minna þetta byrjunarlið á æfingarsvæðinu í rúma viku, þetta eru ykkur 10-12 dagar sem hann er með og getur verið að drilla alls konar hérna svona, er ekki vinsælstu orðið núna í dag, sviðismyndir sem var komið upp í leikin að þá svona eftir á heikja kemur þetta ekki óvart.
Það var svolítið að það var svona að því menn voru aðeins búin að velta þessu upp sko, hvað út af hverju Jota var ekki að byrja á það, Diogo var ekki að byrja á það, þá var náttúrulega bara þetta það sem að segir, en þess að þú segir assenleið, þessi fyrrihálfleikur. Þetta er að verða svart svolítið lenskan að Liverpool í vettur að einhvern veginn var að skoða aðeins tölfræðina að tölfræði Liverpool í fyrri hálfleikjum leikjana í vettur er svolítið galinn. Við erum með, held ég, svona uppundið 60% possession en við erum ekkert að ná að skora og við einhvern veginn stjórnum þessum leik í fyrri hálfleik. Milner fær náttúrulega að skora en við vorum svona með svona stöðu viðbjörði sem voru ekki alveg að sko nást í gegn. þarna í þessu fyrraleik. Bara svona, hvernig var tilfinningin þegar þú fórst í hálfleik? Ég var svona, ennett leikur en einhvern veginn sem að við erum ekki að nýta það sem við höfum.
Sko, mér fannst eiginlega ekkert skorta upp og við vorum að koma okkur í mjög góða stöður og ég bara venjulega arfærið þá á náttúrulega Milner að setja þetta skot í hotnið, þá verðum við ekki svona að ræða þetta og við erum að koma okkur í margar fínar stöður en menn svona einhvern veginn að svona fumblast á boltanum og það var alveg greinilegt að þrátt fyrir að vorum að spila boltanum vel að þegar það kemur að ég klára færir að þá skortir liðin svolítið sjálfstraust. Og ég vil bara meina það að það hlýtur að fara að detta meira og meira inn að því að við vitum alveg hvað þetta lið getur gert inn á fótboltavöllunum og það var eiginlega með ólíkindum að horfa á hversu miklu betri og sko, við skulum líka horfa á það að Arsenal hefur ekkit verið á vondu rönnu undanfæðu. Það er ekki eins og þeir séu að kapna úr einhverjum sjálfstraust leysi af því að þeir hafa verið að gera bara fínt mót, þeir hafa verið að klífa upp töfluna og fyrir þennan leik að þá voru þeir að fara að minga munin, ég man ekki hvernig þetta var að þeir gátu komist ansið nálótt okkur stigum með því að vinna hann að leik en það var bara frá fyrstu mínútu þá voru ákveðnir ég að gameplanið var bara greinlega mjög ákveðið og öll návígi var eitthvað sem var við unnum inn á vellunum og sem betur fer en það er alveg hárjætt sem að segja ekki að það var komin smá tilfinning í þetta bara á ok, enn eitt leikurna sem við skupum okkur fullt að færum höldum boltanum en erum ekki að nýta endan út aftan við þessar sóknir. En sem betur fyrr, það kom framtíðin hann bara frá
nákvæmlega en svo segist henni, þeir eru voru einu stíð eftir okkur ef þeir hefðu unnið, það var bara þannig sem það var og svo heyrim að þetta svo kemur hálfleikur og allt þetta allar að rífa og það nýtt raskat, fyrsta gittir sem var einhverju leikmann hérna sá að skipta skapi það var alveg brjálára, það kemur svo smákabli þannig að Arsenal var að mynda að skoða fyrstu tímyndar þá eru svona eina skipti sem er eitthvað jafnræði, svo kemur þessi skipting, hann tekur Robertson út af, hendur Milner út í bakvörðin og breytir leikkerfi, þegar að spila 4-2-3-1 og kippir Bobby þess aftur á völlin og þetta bara það eru 2.5 mínúta þannig að kemur sók sem að fer í gegnum miðjuna og upp, inn á sendir tilbaka út til hægri það sem Trent sem var náttúrulega með gulrota pokan og svaka skúfuna með sér bara í þessum leik eftir að hafa ekki verið tekið mennska landsliðinu tekur einn svona pinnubolta en inkoma Diogo og það að svona henda Bobby að þetta fyrir aftan virtist algjörlega hrista já hvað að segja það bara, það voru bara göt og bara gap eftir það þá voru við komið langabolta, stuttabolta og hreyfingu sem þeir réðu bara ekkert við.
Nei, og síðan var bara hápressan að virka helviti vel. Þeir voru, við erum búin að vera hérna, að gera hana með svona svolítið hálfum hug í mörgum leikjum með hápressuna því að við vitum alveg hvað þetta lið getur gert í hápressunni og það hefur skapað okkur alveg bara endalaust mikið að mörgum og þarna var hún bara að virka, hún var að virka og sérstaklega mikið þarna á köntunum þar sem að kantmaður og bakvörður voru að pressa saman og við vorum að vinna á boltan þannig að trekk í trekk og skapa í rauninni hættilegustu færum út frá þeim sviðismyndum.
Mm-hmm, akkurat. Og það er alltaf bara, svo gefur markum við tvö þar sem að bara, veist, bara, þetta er alltaf því að við erum búin að hafa Fabinni og aftar við kannski förum nú betur í einstaklíkana aðeins við erum búin að fara yfir leikinn, en þetta markum við tvö er alltaf bara þessi langa sending yfir vörnina sem að við höfum bara séð svo lítið af, við förum kannski ekki tíu eitthvað eftir að þú veist, þetta er alltaf að Fabinho á 2-3-4 mörg á tímabili sem hann er að skjóta fyrir utan eða þessar sendingar sem er að fara yfir vörnina inn í hlaupalið framherjans sem er alltaf bara býr markitilu ekki þá, það geta að taka neittur á sala hann á fullt eftir að gera þegar að eftir að varnamaðurinn hrinur á raskatið á honum en þetta er einhvern veginn það sem að eitt af því sem maður hefur saknað svolítið frá miðjumönnum að þessi langi bolti innfyrir sem að býr til eitthvað svona fyrir þess að gaura að hlaupa inn í sem að náttúrulega var algjör snill. Það var ekki bara hvernig Sala klára það fannst, þetta er líka það að þeir eru með að pinna með boltan og þessi langa sending sem að, og fram á því sem að mér hefur stundu fundist vanta.
Já, og það sem mér fannst líka í þessu, það sem við höfum bara ekkert séð það, við vorum að reyna skot þarna fyrir utan. Miðjumennir voru að gera árás á markið fyrir utan. Maður hefur stundum haft það á tilfinninguna að menn ætli sér bara að spila einhvern reytabolta alveg inn fyrir marklínuna. En við vorum að sjá þarna fínt skot frá Fabinho, við vorum að sjá skot frá Milner, við vorum að sjá smá ógn þarna fyrir utan og ég held að það sé líka aðeins að losa hlutina.
Og meina, skorum þetta varnum með tvö og svo meina, Sala fer í gegn og Leno verð frá honum 1-1 sem er nú ekki ofta að gerast og svo varnum með þrjú var það ekki var alveg sangjart verður ekki bara Dóndi hertu það hvað var ekki einhvern veginn aðstæðanlega ekki átt þetta skili mér varstu bregði þetta skili, við vorum bara miklu betri þeir eina sem var velti fyrir svo hvort að manni datt eða hvort þetta masterstroke að skili í boltan eftir fyrir Diogo sko.
Ég held að hann ætlaði að ná í boltan en bara briljansin hjá sjóta að bara vera ekkert að býða til því heldur bara að klára þetta og ég meina við áttum að skora fjórðamarki það er bara alveg að tæru og 4-0 sigur hefði ekkert verið óeðlegt fyrir hennan leik eins og hann spilaðast en það sagði allt þetta sjálfur í viðtali að þeir hefði átt að tapa sér starra
já Fyrir markmann í þessi, við erum búin að fara yfir gangin á leiknum, sko, fyrsta viðbjörn eftir leika, hvernig var því að, svo vildum oft verða, það voru allir að tala um það hvað Arsenal hafa verið lélegir, en getum við ekki bara verið nokkuð sáttur við okkar menn eftir það, þú veist, það var alveg klart mála, þetta óvænta tap Chelsea, þú veist, það er bara þannig, eins og ég retna bara að lýsa á Sky fyrir leikast að hættu þessu kjaftaði menn sem ég ekki að horfa á það, því að hótelinu á Liverpool hafa mér fagnað því þegar sko staðan er 2-1 í hálfleik og það er allir að stóðust að leikjandi upp á herbyggi, þú ert ekki svo þessaði you're not reading some book þú ert bara að fylgjast með leiknum einhvern veginn og það vita allir að því að við erum þarna á þessum stað Leicester líka búið að tapa þannig að menni eru á þessum stað líka að vera fylgjast með en það einhvern veginn, sko, mér varst púrið ansi mikið fara til eitthvað Arsenal hafi verið lélegir eins og þú varst að segja það er ekkit eðlileg skýring eins og það hefði verið því að Arsenal var bara aktuálið bara komið inn í smá meistaradeildar séns með því vinna okkur en voru bara einhvern veginn ekki getur reisins þín tilfinning af því voru þeir svona andlega fjárvændið að voru við bara ekki að hleypa þeim
ég held að það, þeir hafi sjokkarað svolítið að því hvernig Liverpool liði mætti til leiks ég held að þeir hafi verið smá sjokkaraðir og rauninni önnur sig bara að rauninni aldrei út úr því sjokki að því að við mættum þeim bara frá fyrstu mínútu og þeir voru þetta er aldrei svona einfalt bara þetta lið var lélegt að því var þetta lið eða þetta lið að því að þeir voru svo frábær þetta er náttúrulega sambland Arsenal voru langt frá því að vera góðir en Liverpool voru líka frábær og þegar þú ert að spila við lið með þessi gæði eins og Liverpool þá verður þú að eiga vel rúmlega góðan dag við bara vitum það og þessi lið sem hafa verið að allt og mörg lið sem eru búin að vera að taka á okkur stig, þeir hafa verið að bara hitta á leikin sinn, bara mjög vel, af því að þessi stjórar pæla mikið í þessu og við erum náttúrulega meistararnir, við tölum ekki alveg nóg oft það að við erum englandsmeistarar, þannig að við vitum alveg hvernig það er þegar hérna, englandsmeistararnir við mæta staðan, að þá vilja menn gera eitthvað ekstra.
Og Arsenal er mest búin að taka á okkur þannig og bara talaði fyrir leikinn að þeir eru alltaf að vinna okkur þessum tveimur vítakeppnum í vetur og unna okkur þannig fyrra þannig að veist, þetta var alveg klárlega bananaskinn fyrir okkur og þeir í uppbyggingu Sky fyrir leikinn voru alveg að tala um það voru að tala um allt þetta væri komið taka Klopp og veist, nú væri pressan aftur komin á Liverpool það sást ekkert inn aldrei
Nei, það er bara sem, við höfum oft talað um það í vetum ekki og við erum oft ósamanlega margt en við erum alveg saman á það að við höfum ekki verið að byrja leikina nægjala vega oft á tíðum en maður sá það bara eiginlega strax frá fyrstu mínútu þó maður hafi verið orðin pirraður hann að við erum ekki komið mark fyrr að maður sá alveg bara yfirbyrðinni voru svo miklir á vellinum að þetta hlauta enda með þessu
Akkurat Aðeins förum við gegnum aðeins leikmannhópinn Klopp talar um undir þarna í viðtalið svo eftir leikinn að þetta verið fyrsta æfingavikan sem honum fannst hann geta lagt einhvern veginn inn talar um það að það er sem sagt ekki verið hægt að æfa leggja upp leikina að neinu viti í vetur vegna þess að það alltaf verið eitthvað nokk svo smámeðsli og talaði einmitt þá annars vegar það að þeir geta svo stilt liðinu upp og unni með þá þetta sem þeir vildu sem að þeir sýndu svo í leiknum. Það fannst mér nú ekki dóruglega að væri kannski að mynda að tala vörnina og Fabinho, hvernig það var í einhvern veginn. Mér varst allt annað öryggi hjá þeim hafsendaparinu, þó þess að ég búin að halda reynu, þá voru Phillips var farin að þora að bera boltan upp, ég farin að þora að spila, og svo talar það sérstaklega það að svo er ég með leikmenn sem eru núna bara raring to go og talar þá Ox, Keita, Simi Kass og Sjakk. Mér varst hann svona, hann kom út úr þessu bara game on, ég bara, við erum klárin í slægin, ekkit væl, sem hefur kannski svona stundum fundist hann fara einhvern veginn, en þann eftir leik að þá er hann bara að segja, þetta fekk ég að vinna með mönnum, það skila sér í þessu og nú ætlum við bara, við erum bara ready to go og ætlum bara að keira á fulla ferð og sjá hvað er það skilur okkur. Það var svona önnur ára á kallinu eftir leikinn.
Algjörð, það er náttúrulega búið að vera pressa á kallinu, við vitum það, það er búið að vera pressa, ég meina við síðasta tímabil að þá er þetta búið að vera hálfgjörð disaster þetta tímabil svo far, þannig að sjálfsögðu er léttir þegar þú ferð inn í mjög erfiða nútileik eins og á móti Arsenal, lið sem er búið að vera á fínu runni og gera þetta svona samfarandi. En talandi um varnalínuna, þessa stórkostlegu varnamenn okkar sem eru líklega 70 og 80 kostur af miðvörðunum okkar, það er bara ekkert sambarlegt að vera með Fabinho þarna fyrir framan eða að vera ekki með hann. Þetta er bara algjör game changer og við höfum, auðvitað er erfitt að sjá þetta fyrir að því að sko Fabinho er náttúrulega lang, hvað ég að segja, þriði, fjórði besti miðvörðurinn okkar. en við erum að tapa svo miklu á miðjunni að hafa hann ekki fyrir framan hann að skýla þessum vartamönnum, þannig að ákveðnu leiti eru þetta búin að vera mistök hjá Kloppi vetur að vera að spila hann svo mikið miður en þrátt fyrir að hann skýlaði því hlutverki svona vel. En við sjáum það bara núna hversu marga leikmenn hann gerir betri með því að hafa hann þarna fyrir fram.
Algjörlega sammála því. Algjörlega sammála. Og mér fannst einmitt í ákveðnum í seinnaleiknum að það gerist stundum að hann dregur sér tilbaka og þá er einhvern veginn svona splittuðu þeir og hann var eiginlega bara þriðji varnarmaður og bara báði bakarinnir kerði upp og þá vorum við bara fætt að spila 3-4-3 eins og maður sá stundum með þetta með Virgil og Gómez. Mér varst hann Klopp kannski einmitt að svolítið tala það að þannig einhvern veginn geta hann fengið einhvern tíma og ég meina að bæði Nat Phillips og hérna Ozan Kabak komu bara vel út úr þessum leik. Phillips er náttúrulega bara grjótart stál sem er farið að þora að spila og mér finnst allt annað að sjá Kabak er þannig að ráða miklu betur við háulínuna heldur en að vara að gera og er bara svona, er að sína ýmislegt sem er gaman að sjá á langan bolta, stuttan bolta, virðist hafa alveg fótboltalega margt fram að færa þessi stráku.
Hann er bara góður á boltanum og við skulum ekki draga þar eitt niður að þeir voru að eiga við Laka Sett og þeir voru að eiga við Aubameyang.
Algjörlega, og Aubameyang, nokkulega.
Og þeir voru að eiga við, þó að Pepe hafi nú ekki kannski kveikt í deildinni en hann hefur verið að koma til og þetta er erfiður leikmaður við að eiga. Þannig að þeir voru ekkit að spila móti ykkur þriðutöldaliði. Þeir voru bara með hinsklasa menn á móti sér. Þannig að þeir verða bara að fá sitt kredit. En enn og aftur, stóra máli þarna er að Fabinho er komin hann fyrir framan að skýla vörninu og það höfum
hann er bara svindlkall þegar að spila svona, þetta er bara svindl að hafa svona kall þetta fyrir framan sko. Og mér varst svo að þetta moment sem þið fóru, ég veit að þetta leika sem að hann er að stoppa sko sendingar og það sem eru að fara að búa til skyndisóknir sem maður fattar ekki fyrir maður einmitt sér svolítið þegar leiðinu komin í hlaupin þá er hann að ná að loka á einhvern miðjumann sem að sendur út að kant sem býr svo til skyndisóknir sko. Hann er svo klókur að þó að sé aftal á vellinum að stíga inn í leiksvæði sem eru á þeim staðnum að hann lokar á það. Svo annars sem hann gerir líka steini sem mér fannst er að við erum stundum tala um þetta að því við höfum nú báði trúa á Bobby Firmino að þú veist, þetta var alveg að halda sjó þetta síðasta hálftíman að spila bara með bara Thiago svona í svona einhverja áttustöðu Fabinho fyrir aftan hann og Firmino fyrir framan. Þetta er alveg moment sem maður getur gert því að þegar Thiago þarf ekki að fara aftur til þess að sækja boltan og þarf ekki að vinna hann svo aftalega vellinum, þá náttúrulega sjáum við allt annan leikmann og þeir sem hafa verið að afskrifa hann hljóta nú aðeins að hugsa málið þeir horfðu á þennan leik, því að þetta var Thiago að láta hlutina tikka, því að hann einhvern veginn var ekki með þessa pressu að þurfa alltaf að vinna fyrir einhvern veginn aftan sig eins og mér hefur fundist að lendi í svo miklu vandræði með í veður, því að Fabinho var bara með það, hann gat verið að pinna boltanum eins og hann vill vera að gera, hann í kringum þessu mörk, önnur þriðja sending áður hann kemur, það alltaf Thiago í einhverju momenti. Og Bobby náttúrulega í þessum hlaupum sem að hann getur gert eins og segir og stýri pressu náttúrulega þarna á flottum stað. Þannig að maður sé þetta alveg geta haldið einhverjum sjó í einhverjum leikum.
Algjörlega, af því að segja bara, Fabinho í þessu hlutverki er að gera svo marga leikmenn miklu, miklu betri. Það eru miðverðinir, þeir eru að fá meira skjól og miðjumennir í kringum hann eru að fá miklu meira frelsi. Af því að hann er að halda svo vel sjóða þetta og eins og þú segir, hann er að skila bolta svo vel frá sér. Hann er að dreifa spili ótrúlega flott og maður er ekkit að býða eftir stóðsendingu frá Fabinho. Þegar það gerist eins og í þessum leik, þá er það algjör bónus af því að hans hlutverk er svo mikilvægt í öllu öðru. Þannig að þegar það gerist eins og í þessu tilviki, þá er það algjör plús.
Mm. Algjörlega, sammála því. Og síðast en ekki síst, við getum ekki lítið fram í honum frænda mínum. Kemur úr landsleikjahlé með 3 mörk í 3 leikjum fyrir Portugal og Portugal er alveg búin að skýra hann alveg öllum nýjum nöfnunum sem þeir eru eins og þeir gera alltaf, hann eru alltaf besti leikmaður heims og allt sem því fylgir.
Var ekki rétt mikið, þeir eru 3 minningar?
Jó, þeir eru 3 minningar. Í langkarlega einhvers staðar, þannig að það var mjög gaman að hérna, rifja það upp reglulega hvað sem ekki Portugal er. En hann náttúrulega... það er ekki þannig utan alltaf, var alltaf margt búið að gera þess að hann kom inn á en hann hefur þessa áru sem að kannski við höfum saknað þess að við bara snillingur er svo manni sem hefur átt erfitt og menna, Sala hefur ekkit verið að negla öllum sílendrum en þess að síðustu 30 mínútur þarna eftir að Diogo kemur inn á er náttúrulega bara doldið að minna okkur á það að hann er bara tilbúin í það að vera í alvöru hlutur ekki í þessu liði það bara, þú veist, hann skorar þessi 2 mörk hann er að pressa í marki 2 til þess að Leno á vondarsendingu sem við svo getum og hann var gult spjald fyrir að svona, taka eina góða tæklingu sem hann þurfti að taka fyrir liða alveg með rokan eins og hann þarf að vera þannig að þannig bara komið leikmaður sem að ætti alveg hygglust að geta bara verið á næstu árum bara í líkilmaður í þessu liðstinni
hygglega og við sjáum það bara núna hversu mikilvægt það er að vera með 4. kostinn þarna fram á við að vera ekki með Dívo Goríki sem að við erum búin að missa trú og hann er sjálfur búin að missa trú að geta til lifara þarna. Þetta er bara þetta er bara allt annað líf.
Hann var ekki hópumelgin Goríki.
Nei, þetta er bara búið á honum kakkrinu, bara kæra þakkir fyrir það sem að þú gerðir hérna fyrir okkur á leiðin í meistaradeildina og í meistaradeildar baráttunni en þetta er bara búið í honum kakkrinu og við sjáum bara hvernig er tilfinningin hjá þér þegar við sáum þegar Diogo var meiddur og hérna við erum að setja Oríki inn á síðasta korterið. Við höfðum alveg trúað þessu fyrir 2 árum en korki við né hann hafa trúað þessu lengur.
Algjörlega saman.
Þannig að það að vera komið mann sem að getur komið inn á eins og þarna og maður hafði virkilega trúið þegar að Diogo var skipt inn og bara, já, herri, hann er maður sem getur breytt leiknum.
Kannski ekki breytt
leiknum, heldur komið inn með þetta mark og maður var valla búin að sleppa hugsuninni þá var hann búin að gera það.
Já, ég held að það skipta alveg máli því að bara, mjög veist það hann er frábær en hann hefur verið í ákveðnu brasi. Það er bara þannig, held ég líka að varnalínunda svona það er erfitt að vera með hann öðrum megin og Sala hinum megin sem að Sala alltaf skorar þarna flotta mark og er komin einn í gegn. Það er alveg, svolítið verið að tala það að hann tæki við af Sala, ég er ekki endalega viss það, ég held ekki að alveg verið að spila 9 líka, hann spila alltaf 9 þarna. Þannig að þetta er svo segir, þetta var svona moment sem að svona skiptir alveg málið því að liðið var búið að spila drötu vel fram að því og að búið að koma sér ákveðna stöður eða vantaði einhvern bara þarna á þessa staði til þess að vera bara til þess að skora og hann er svo típan, hann er svona... Hann er bara einhver potari og hérna núna er allt í njög að vera að fara að, ég sá það einhverjum miðlum að fara að tala um að væri með svona markan eða svo Ian Rush, ég veit það nú ekki alveg, svona mark nummer 3 var svona Jan Röskmark, einhver sem kiksar inn í markteig, hver er mættur þar, það er mættur center sem ætlar sér að vera, þú veist það sem boltinn og skorar, þannig að mark nummer 3 var svona bara svona centeramark, sko, sem að við kannski við ekki endilega verið að fá í vetur.
Nei, það hefði verið mjög einfalt fyrir hann og það hefði engin hérna pirrast út í hann ef að hann hefði hort á manni þarna
akkurat.
Að tapa boltanum. En hann kemur þarna bara æðandi inn, sér séns, býður eftir tækjafjörnum, sér að hann er að missa á boltanum og bara neglir honum inn. Þetta er bara svo, og sko, við skulum alveg að hafa tæru, hann, Diogo er ólíkur öllum hinu þremur og það er það sem að, ég held að það sé að gera svo gott fyrir okkur þegar við erum með hann klára líka að þetta er öðruvísi vít það er engin það er Bobby kemst næst honum það er mjög fáir sem er jafn góður í hápressunni eins og Diogo
rosalegt Flottu sigursteinni og við kíkjum kannski aðeins, þá var þetta ekki kannski einu góðu fréttindur helgina því að úrslitin fjallinu svolítið með okkur, þannig að þessi laugardagur byrjar á svolítið skrýttu nótum að Chelsea komin snemma yfir út í Vesturlunds Albion og maður einhvern veginn kúpla sér frá þeim leik. Thiago Silva, svo ágæti brassi, hægja hálfbættin tóknar að heila, fær hann að tvö, sérstaklega setna mjög kjánlegt gult spjald og allt innu lítið bara Vesturlunds Albion út eins og Brasilia og bara stútuðu Chelsea liðinu. Það var skrýtið að horfa upp á og þessi Matheus Pereira sem að hlýtur að verða áfram í úrvalsdeildinni eftir vetur hvernig sem fer með Vestbrom og Sjálfjón. Þú veist, það kannski tvær spurningar, er Sami Allardyce að ná þessu liði í gang núna í blálokkin og hvað áhrif hefur verið á Chelsea? Nú er Chelsea alltaf siglinn í sko mestaradeildir ennþá í bikarnum og Doldi búið að tala um tukkaðleis og sko nýja tímsverfu taktikal tím mættur. Þarna voru þeir bara lítuð bara virkilega illa út og virtust einhvern veginn bara, já, það voru svakalegu varnarleikur og bara svona tiltölulega ráða litlir. Erum við að sjá þá næstu til þess að detta úr? Eða Jeppe Lester sem var svo stuttur setna og ætluðu sig greinlega bara náðst þeirri stiga móti City og töpuðu mjög verðskulda. Þetta voru fín úrslit fyrir okkur að sjá að liðin fyrir ofan okkur eru að mistíkast þannig að þetta er bara aftur orðin bullandi sést fyrir okkur.
Já, alveg bara bullandi sést og sko við eigum þó að sé erfitt að segja það eftir skýtuna hjá okkur í janúar, februar og mars gagnvart hérna litlu liðanum að ef við náum sjálfstraustinu upp eins og virðist vera að gerast núna að þá eigum við að stúta þessum liðum meira og minna það eru rosalega mikið af innbyrðisviðreiknum hjá þessum liðum hérna fyrir ofan okkur og í kringum okkur tökum bara sitt í algjörlega út úr myndinni þeir eru bara búnir með þetta og bara gott og vel, þeir með að bara halda áfram sínu dæmi. Chelsea eins og þarna, ég var búin að láta það út um mér að ég var í nokkuð við sem að Chelsea yrði í glæ öðru til þriðja sæti. Og ég held það ennþá, ég held að Chelsea séu það með það öflut lið. Það er náttúrulega gjör breytist allt. Var eftir þetta rauða spjald hjá Thiago Silva en ég er ennþá því að ég held að Chelsea komi til með að landa einu mestaldildu sæti en ég held að Leicester mér ef ég var Leicester stundsmaður þá væri ég orðin svolítið bangin við sáum hvernig þeir kóðnuðu niður á síðast tímabili voru í alveg hörku góðu stöðu þeir kóðnuðu niður ég held að það sama sé að verða að fara að gerast núna með Leicester
United alltaf áfram að sleppa í gegnum lélega leiki það er nú sennilega að þeir eru tapað þessu kannski áttu skilið held ég í melkina þá voru þeir í saman bakkanum en þeir vinna alltaf þessa skýta leiki meðan að frendi minn hinn í Portugals leikin sem að er svona lélega frendin í fjölskyldun Jose Mourinho heldur áfram að lendi því að liðas vinnur og fer í eitthvað leiki sem er að séða svo klúrandi það er svona einhvern veginn þannig að United er sennilega að fara að lenda í öðru sæti og Tottenham hljóta nú að fara að detta út úr þessu ekki.
Jú, ég sá nú stóra hluta á þessu njúkvæmst Tottenham leik og þetta er alveg með ólíkindu með hvernig hann og sem voru inni og hérna, þeir eru fjórum minningar það ekki.
Það er sjöundilegur
þetta. Hvernig hann næra að láta svona skemmtilegt fótboltalið svona lið kannski, það er erfitt að segja þessi skemmtilegt fótboltalið en lið með svona marga hæfileikaríka einstaklinga spila jafn óbóttlega leiðilega fótbolta, það eiginlega bara afrek út af fyrir sig og mínum huga eiga þeir bara bursi frá hérna, óþóli mínu gagvart hósum á rinnjó að þá eiga þeir bara ekkert skilið að vera þann uppi að því að Newcastle bara voru bara á löngu köflum eins og leik bara betri og skemmtileg og þeir eru með Steve fucking Bruce að stjórna sér.
Er það ekki þannig steini að bara við erum að horfa á það, ég er að fletta hennu, erum við ekki bara að sjá fram á það að hann fær að vera á úrslita leiknum í Wembley 2005. apríl og svo verður hann bara reikin, saman hvernig leikur er fyrr, ég held að hljóti eiginlega að vera það.
Ég ætla að hætta spá fyrir um framtíð Mourinho því ég var búin að segja eftir að það er ekki frá United að hann myndi ekki fá annað alvöru jobb í bili en síðan draga Tottenham hann að landi og ég eins mikið og sumir Tottenham vinir mínir voru ánægði með að fá hann um borða og ég held að það séu mjög fáir sem eru á hans vagni í dag.
Kvöldi í kvöld var svo síðasta leik sem er aðskoði í toppbaráttunni, Everton mistíðastig, voru undir held ég bara það sem ég horfði á allavega, áttu þeir ekkert skiljaði vinna, gera jafntöfn við Palace heima en Vestam er ekki hvernig leiðilegi framtíðin í partíinu sem að fattar ekki að hann á bara að fara hann svona, það vill enginn hafa það sko, en hann er einhvern veginn, hann dólgast alltaf til að vera áfram og í kvöld lyftu þeir sér upp fyrir Chelsea líka, eru með 52 stig, Moyes frænd okkar, hann er frændi eina smátt í þessar, hann er skotin í ofnum bara, klínum honum að eina.
Þeir eru mjög líkir. Þeir eru,
já, háður og spengilegur alltaf, en hérna, Vestam er einhvern veginn lið sem að bara neitar að fara í burtu, það er dóldið sérsta.
Og
Jesse Lingard bara, allt í njög bara leiðin í enskan landsliðið
þú. Það er það, í alvöru tala, það er stórfurðuleg dæmi þetta, Jesse Lingard dæmi. En þeir eru bara að spila á sínum styrkleikum og það er eiginlega bara að maður hreistir hausinn í hverju viku yfir því að þeir skuli vera þann uppi að því að ég var nú að horfa á leikja plani hjá þessum liðum sem eftir er að ég hef sjálfur sér ekki stórar áhyggjur af þeim svona að þeir verði þarna en þetta er gríðarlega sterkt hjá Moyes að vera komin með á þennan stað því að þetta er lið sem er alltaf í ströggli og þeir eru yfirleitt bara hæst ánægði, þeir eru bara miðjumóði sem er bara mjög sjaldan þannig að en það er fullt af fínur leikunum
algjörn og prógramið þeirra steini þeirra er þetta Leicester næst og svo er það Chelsea fljótlega, en svo er það bara að spila við lið sem að hafa eru þetta í fallbaráttu, þeir eru að fara að lenda þeir að lenda í mikið að fallbaráttu en prógramið á vestam gefur þeim alveg von, þeir eru búnir með öll liðið fyrir óvansli til dæmis og eina lið sem þeir eru á topp 10 að spila við eftir, það er Chelsea. Þannig að þeir eru alveg á þeim staðnum að geta alveg hort höruð, við erum bara helviti nátt þessu, en þá kannski kemur pressa þegar að var sloppið svolítið við pressuna á því að vera þarna óalega, eins og þú segir, það er vanir upp að býða þetta eftir þeir gefist upp, en þeir eru eitthvað, þeir eru ekki dætt í detta aftur fyrir.
Nei, en vestamelli sem maður getur alveg séð fyrir sér að bara að fara á fimmleikja tap runu, sko, en þeir eru náttúrulega bara að þeir eru náttúrulega bara að koma verulega á óvart og eru örglega, ekki örglega, þeir eru bara með bullandi sjálfstraust og þeir eru með fullt af fínum leikmönnum. Þannig að þetta er bara mjög verðskuldu staða hjá Vestam og ég hef alltaf svona soft spot fyrir Vestam.
Ég, já, ég er sammála því, Vestam er svona einhvern veginn klúbur sem er gaman að fylgjast með.
Já, og maður vill hafa það þarna í efri hlutanum sko umfram mörg önnur lið sko þannig að þetta gleður mig svona soldið að þeir skuli vera loksins að því að þetta er náttúrulega búið að vera eins og Gylfi Orra svon félagi minn hérna talar um að akademían hjá Vestam þetta félagi er ekki búið til neitt lítið af leikmennum í gegnum tíðina og hafa aldrei notið neitt góðsaf í gegnum tíðina. Þeir fara alltaf bara kortir eftir að þeir verða svona virkilega promising, þannig að þetta er jákvætt en þeir með ekki vera of jákvæðir.
Nei, ég samfála því, algjörlega samfála því. Herðu, það er bara rétt í lokistenni eitt sem maður leiðir sér að pyrra sig á að við þurfum eitt sigurleik í rauninni í einhvern tímann í vetur til þess að vera í meistaradeildarsæti. Svo horfum við á liðin sem eru þarna á kaf í fallbaráttunni, Burnley, Brighton, Newcastle, Fulham, West Brom, Albion. Það er hrikalegt að hafa tapast stigum á móti þessum liðum steini öllum fimm. Það er alveg hræðilegt og maður er bara að hugsa ekki það sko, hugsa til enda ef að það verður það sem við horfum til.
Já, ég meina bara að spóla það eitt tilbaka í tíman og við bara fórum inn í þessa leiki og bara herðu á þetta er bara formsatrið en við bara lendum á ákveðnum vegg og hérna við erum náttúrulega búin að týra til fullt af ástæðum fyrir því sem við vilja meina að þetta kallist afsakanir en það er alveg ljóst og það er mjög erfitt fyrir hvaða lið í heiminum sem er sem að tapar 4-5 af sínum hérna, fyrstu 5 miðvörðum að slík lið lenda í ströggli og eins og við erum búin að fara yfir í þessi þætti að ekki hérna síður er þessi veiking á miðjunni út af því sem hefur gert okkur ansi mikið lífi leitt og líklegast mun þetta þegar við horfum í baksýnspilin flokka sem ákveðin mistök af hálfu þjálfaraliðsins að hafa gert þetta svona af því að í dag erum við að horfa á tvo miðverði til dæmis sem við hérna, höfum enga trú á sem eru að delivera bara núna vika til viku.
Alveg samanlega því. Sjá vonum það best að við förum kannski aðeins rétt í lokinni aftur í deildina. Áður við förum í Real Madrid leikistenni þá eru stóra fréttir í síðustu viku að eftir svona inn og út gluggan í allan vetur þá var það staðfest að Redbird Capital sem er stórt fjárfestingafélag í Bandaríkjunum og LeBron James og félagi hans lögðu fram pening og keftu hlutabréf í FSG sem að svona umræðan hefur verið töluvert að hafi verið. Þetta er svona eins og fréttinnar að bara þessu og eins og Klopp talaði um að það var þetta svona einhver leið til þess að Liverpool gæti svona, hvað að segja, nullað út tapið af COVID eins og Klopp orðaði sjálfur. Við erum með stability, what we have, það sem við fáum núna hefur verið að tala um hérna, síðast ári og er einhvern veginn búið að strokast út með þessu. Þetta greinilega skiptir það máli að hérna, fá fjármagn inn til þess að túka COVID. Þeir alltaf geta að fara inn lán, heldur frekar bara að stækka í hérna, fjárfestingahópnum.
Já, ég meina við erum búin að horfa á okkar svona starri samkeppnisaðilum í ennsku dildinu vera að taka helvíti stór lán til að fleita sér í gegnum þetta, þannig að það hlýtur að vera mjög jákvætt að þurfa ekki að fara í þann pakka því að klárlega hefur þetta haft töluverð áhrif á rekstur félagana þetta COVID-dæmi, þannig að bara það að þurfa ekki að fara í þann pakka er náttúrulega gríðalega jákvætt. En ég hef nú fylgst með NBA ekki mikið síðustu ár, við erum nú báðir leikarsmenn hérna,
félagarnir,
en ég hef ekki haft jafn mikið álit og verið svona jafn ánægð með nokkuð NBA leikmann eins og LeBron James þessar myndir sko.
Nei, sammála því. Það er einhvern veginn, já, alveg sammála því. Og maður einhvern veginn, ég hefði einhvern veginn að það sem að mér fannst einhvern veginn að taka út úr því er það sem maður hefur lesið LeBron James og það sem maður lesið þetta Redbird sem er á kominuna eins og þeir segðu strax, þú veist, þetta þýðir ekki að sé vera að slá af neinu, sko, íþróttalega því þetta á að fara inn í það að gera félagið samkeppnisætt og þeir eru einmitt verður að tala um það svo í framhaldinu munið kaupa fyrir lið. Þetta eru menn sem að eru að kaupa í íþróttafélagið til þess að ná árangri. Það er einhvern veginn sem að var ekki alveg viss fyrst hvernig þetta væri, en það verðist vera það að þessi peningar sem að hluta að verða bara bæta við hlutafa hópinn, það er ekki verið að taka þetta til þess að eigendurnir teki peningin út úr félaginu, heldur sé þetta bara gert til þess að, sko, að styrkja reksturinn og halda félaginu áfram eins og er. Og með það markmið að bara þessi eigandi Redbirds að bara við erum að fara inn í þetta til þess að vera að gera liðið samkeppnisátt. Og LeBron James hefur alltaf í raunin síðustu 5-6 ári látið vita því að hann ætli sér þegar hann hættir að spila 72 ára gamalt, sko, gera grína því kannandi að hann verði að spila þarna, hann verði bara leggja niður íþróttina, að þá ætlar hann sér að verða inn í því rekstri útafélag svo ná þar árangri hann svona, þetta eru svona gæjar sem að vilja ná árangri og það svona að því við höfum alveg skipta skoðunum með FSG og þá er einhvern veginn fannst mér að skipta máli að, þetta allir sem að varst tala fyrir þessu ólíkt til dæmis þetta er alltaf einhver var að segja mér það að Gleisararnir væri búin að gera þetta 4-5 sinni frá því þeir eignuðu mannstur rætið að taka inn einhverja hlutafa sem að svo bara þeir bara borga ekki inn lánendur taka bara peningin inn til sín sko. Þannig er einhvern veginn komnir einhverja gaurar sem að virðast bara alltaf sér að styrkja þetta félag og bara sjá til þess að í sumar óhað ykkur að verður með meistaradeild og COVID og allt þetta dóta þá geti menn haldið áfram með þetta plön sem að langtíma planið einhvern veginn virkir að þessi fjárfæsting þýðir það að langtíma planið sé á áfram. Meðal annars Annie Road endin, það strax fara að tala um það að Annie Road verði núna bara sett í ganga. Everton fekk einhverja flotta fréttir af sínu velli í vikunni og Liverpool allir bara núna að stökkva til og klára það dæmi.
Það var bara mest að helvítið að það skildi ekki verið búið að gera það núna meðan þetta COVID ruglir í gangi.
Já, þetta er ég.
Þetta var alveg bara dauða færi en þetta er sko lið sem að byggja ekki á eingöngu og innspýtingu eiganda sem að eru að reyna að vera svona sletti self sustainable að þetta skiptir allt máli það að þurfa ekki að taka þetta lán og þessi lán sem þessi félög eru búin að vera að taka við erum að horfa á að það er bara Chelsea og City að þessum og United sem af þessum toppklubbum sem eru ekki búin að vera að taka lán til að halda sjó í þessu og þessi er aðalega hljóta líka að sjá það hversu mikið er virði fyrirtækisins Liverpool búið að auka síðan þeir fóruð hann inn og það er náttúrulega út af árangri á vellinum að vinna meistaradeildina fara í úrslit í meistaradeild vinna meistaradeild og síðan að vinna deildina þetta er búið að sko margfalda virði félagsins þannig að þeir sjá alveg bara hvað þar til og þeir mega bara ekki slá slöku við og því að annars bara byrjar fjárfæstingin að droppa
Akkurat ég held að það sé akkurat máli ég held að bara átti sjá því að þeir þurfa lið sem er að vinna titla það heldur boltanum
það er það sem skilar peningum í kassan og við erum náttúrulega óhefnir á því leiti að þegar við verðum loksins englismeistarar eftir 30 ár þá var þetta COVID bullshit í gangi af því að það voru fá félag í heiminum sem voru betur rekin heldur en Liverpool þegar það kom að þessu COVID og við hefum verið að skila bullandi hagnaði hanninn sem hefði verið að hægt að setja í leikmannahópin ef að þetta COVID dæmi hefði ekki komið.
Sammála því. Þannig förum aftur í fótboltastenni, það er meistaradeildin. Við erum að fara inn í þann dásamlega pakka aftur og enn og förum til Madridar, lent í Madrid í dag og kloppir að segjast hvernig panta sér bjóra spænsku í vikunum og panta okkur bjóra spænsku. Við vorum panta fyrir allt á stuttum tíma í þeirri ágæti borg Madrid sem er góð borg og fín, en þetta er alveg verkefni sem
við... Hvernig gerum við það?
Já, það bara var ekki, hún sem vesa fanns vor, það bara vor. Hún sem vesa, eitthvað sirka svona, mér minni það. Og svo ég lærði það að það var ekki, það var ganíska sem hann kendi mér, þegar ég kefti mér Roy Bam glerugun, sem að sérstaklega mæla við allir sem fara til Madrid að kaupa sér Roy Bam. Þetta Ray Ban er algjört drast, það er Roy Bam. Sem að fæst þarna hjá vinum mínum og frændu frá Mali og Madagaskar og torgunum í Madrid, það er alveg þannig. En það er ekkit Roy Bam sem við erum fara að spila við Steini, við erum fara að spila við Real Madrid liði sem að í rauninni, þegar maður fer að kynnast í liði í dag, þú veist, það er einhvern veginn, spænska deildin einhvern veginn, allir díko búið að vera að gera eitthvað, en við erum að detta inn í lið sem er bara í alveg drullu formi og er bara í rauninni bara að spila bara dóldi öðruvísi er Real Madrid fótbolta þetta eru varnar sína lið en eru bara á hörku rönni og eru alltaf með hörku leikmenn í þessu liði
klárlega, ég meina Real Madrid er bara Real Madrid þeir eru þó að þessi ekki búin að vera að taka inn þessa Galacticos leikmenn núna undanfarin 2 ár eða síðan kiftu Eden Hazard þá er það gríðarlega vel manna lið en þetta er líka lið sem er að eldast hratt margir líkir með þessu liði, þannig að það er aldrei neitt unnið fyrirfram, en ef allt er eðlilegt þá eigum við höfum allt, við skulum orða umorða, við höfum alltaf kosið þetta lið núna í úrslitum meistaradeildar fram yfir liði sem við keftum við á sínum tíma. Sem voru með Ronaldo þarna, þeir voru með Gareth Bale í ennþá í fínum gír og þannig að þeir eru þarna og við eigum að geta hérna, farið í gegnum þetta lið af því að líkil menn þarna eru annarkvort orðnir svona, já, í efri kantinum á aldurslega séð eða middir eins og ég til fulli Ramos og hann virðist vera gríðarlega stór og mikilvægur faktor hann inni þrátt fyrir að vera komin að hann aldur.
Fyrir gegnum liðið þá svona þegar við liða vetur þá hafði sérstaklega talað um þrjá sem að fyrir utan alltaf að Courtois hefur alltaf átt frábært tímabil og hefur náða sanna fyrir sig eitthvað sem að, svo sem ég alltaf var alltaf vissum, ég er einn af topp 5 markmönnum í heiminum, að talaði sérstaklega um þrjá sem að hafi svona verið að spila á þann hátt og eru kannski stóri á stóra ástæði verið því að Real hefur núna unni 10 á síðustu 12 leikjum og er bara, já, eru bara komnir þar allt inn og með allt í hvað hefur að tala og bara hann hörku titil bara út að Spáni og þeir getið að fyrir langt í meðstæðildinni. Það eru svo sem nöfn sem við þekkjum áður, Modric og Benzema, en það er rosalega mikið talað Casemiro sem svona leikmanninn sem að muni hugsanlega verða sá sem að geti breytt öllu fyrir þetta reiðalið, því að þeir eru sterkir varnarlega og hafa svolítið verið að beita svona skyndisóknir fótbolta byggt svolítið á honum. Hann virðist vera svona, ef maður les spænsku pressun eða lustar á blogginni á Blotrett og Danfield Drapa, þar er allir að tala um það að þar verði svona leikmaður sem að muni geta breytt mjög miklu fyrir því, og miðjan hjá Liverpool mun lendi í vandræði á móti miðjunni hjá Real, því að Modric hafi verið að eiga eitt sitt besta tímabil 35 ára með Casemiro og þeim stað sem er, og svo Toni Kroos náttúrulega klárlega hörkuleikmaður. Þar væri kannski svona mesta challenge fyrir okkur að eiga, það er að þessari miðju.
Það er rosalega góður balans á þessari miðju, af því að þetta er allt gjörólíki leikmenn og mínu mati hefur Casemiro verið mjög vanmetin leikmaður í mjög mörg ár. Þetta er, hann hefur verið lengi í allra fremstu röð í sinni stöðu í heiminum. Þannig að það hefur komið svolítið á óvart hversu seint það er sem menn gera sér almennilega greið fyrir hversu góður hann er. En við erum aftur á móti líka með Fabinho í sömu stöðu, þannig að ég myndi nú segja að þessi tveir myndi núna hvort annan nút, en Modric.
Báði brassar, það eru alveg bóla, það er ekki döfult fyrir Fabinho að komast inn í spanskala, eða brasilskala.
Nei, og Modric, við vitum alveg hvað Modric er góð, þetta er gríðarlega góður fótballtamaður og þrátt fyrir hann sé komin að þennan aldur. Þá, bara, hann er svo kvikur og hann er svo léttlegandi, hann er svo góður á boltan, hann sendinga getan hjá honum er stórkostlega. Við vitum alveg líka hvernig Kroos er, hann bara hefur hægt töluvert á honum, hann var reyndar aldrei neitt rosalega hraður.
En
miðjanhjáðin er tipptopp þrátt fyrir að vera orðin hérna svona, að við skulum bara segja það bara eins og það er á svona síðasta snúning, þeir eru ekkit mörg ár eftir.
Nei. Sammála því, það er klart og það er svolítið það sem er, ef maður er að hlusta með þetta, lesa sér til þetta, þá svona að greinileg virðing fyrir Liverpool og alltaf, og maður mönnum finnst gaman að þessum viðregnum. Það er svolítið þannig að það er svolítið við erum að tala um þetta sé mögulega þá síðasti séns Modric, hann er doldið skondið sko, þeir allar opinberu síðurnar gefa Ramos meittan, en Spánverjarnir ennþá að tala það að Ramos vil nú ekki missa þessum leikjum sko, þannig að maður er einhvern veginn svona doldið skrítið að einhvern veginn hlusta á það hvort það á að vera einhvers konar sálfræði, en svo er annars sem að maður er einhvern veginn fatta ekki verið nýja fórum í dag svona þess að grúska og hlusta í dag að þetta er bara enn sem komið er þá að því þeir reikna út hlutu þá er þetta hæsta marka hlutfall Karim Benzema á ferlinum að þegar hann lost missar af Ronaldo og Bale þeir ná ekki að kveikja á Hazard að þá hafi Zidane í vetur svolítið bara að pinna sóknarleikin á Benzema og hann er bara bara gaurinn sem er bara svona þessi reyna nýja, hann við jafnvelið sett sko sendir með honum sem geti verið upp á topp og til litli liðanum, þannig að Benzema sé að eiga sitt besta tímabil sennilega, já, sem síðan hvað sagði 2006-07 held ég, þannig að hann sé leikmaður sem að liðbúl þurfa að varast og hafa það einmitt þurfa að horfa til reynslu lítilla varnamanna á mótunum.
Ég meina Benzema gríðalega klókur og hérna hann væri ekkit búin að vera allan tíma hjá Real Madrid nema hann væri topp framherji og hann hefur alltaf skilað sínum mörkum og það segir bara meir um hann heldur en margt annað að hann skuli vera eitt sitt besta tímabil núna þegar að hinn eru farnir, hann hefur bara fengið að skína aðeins gærar þannig að hann er eina sem að ekki eru landsleikindan að tröfla hana því að hann er nú bara eina sem getur verið að tröfla það er þetta dómsmál sem er gegnum núna þannig að Benzema náttúrulega bara hann fer í sögubækurnar hjá Real Madrid sem bara verulega stórt og flott nafn sem framir í það
algjörlega aðeins þenni að okkar mönnu nú bara þú fari lykilspurninguna hérna ljósi þessar allir heilir leikur helgina hvernig sérðu, erum við að sjá hann treysta þessari vörn eða erum við að fara að sjá eitthvað óvænt sem að gæti komið upp hjá okkar mönnum í listali, hvernig myndur við stilla liðin upp á morgun?
Ertu að tala um að Huldumaðurinn verði eitthvað að ræða þóp eða?
Ég veit það ekki, er hann til? Við erum ennþá að býða eftir því hvort að Ben Davies er til.
Einar er ekki viss.
Nei, en hvað heldur hann gerir?
100% bara heldur hann áfram þessu setupi, það bara getur ekki hann að verið. Það menn búin að halda hreinu í einhvernig 3-4 leikjum með þetta varnarsetup og menn er að ná að spila sig meira og meira saman, þannig að bara, það er bara gali eða það er ekki og hann á það hvíla hérna Robbo og helgina þannig að í eitthvað hálftíma þannig að það bara hlýtur að vera sama.
Hér er komin óvöntu gestur Einar Matthías, velkomin.
Takk fyrir það.
Gott að heyra í þér maður, við hérna vorum að rétt að klára baktalaði, það er flott út komin.
Það er góð klukkutíma í það eða ekki.
Jó, það er svoleiðis. Steini segir að verði sömu 6 aftast, við erum aðeins að velta fyrir okkur liðinu móti Real, við erum búin að fara í gegnum helgina á Real. Hvað segir þú? Heldurðu að við sjáum Gini og Diogo byrja á morgun eða verður hann áfram með fremstu 3 þá sömu og jafnvel Milner kallinn á miðunni, hvað heldurðu Einar?
Ég held að hann hendi að Milner fer út og listi náttúrulega bara þetta hlutverk eftir landsleikjahlé að hérna gefa mönnum bæðir Andy Robbo og hérna gefa að breyka á miðunum, Gini var aldrei þurfti þess að klára líka. Klopp var að taka út þessa stráka sem að spiluðu mest í landslíkjunum. Ég held að eina spurningin fyrir þennan leik sé Firmino eða Mane eða Diogo Jota. Sérstaklega þetta er útileikurinn í Madrid að þá held ég að sé ekki fara inn með hérna með þá alla fjóra. Ég held að það verði samt alveg option í einhverju leikjum og jafnvel í þessum leik skilur eftir bara hvernig hann spilast. En ég myndi tippa á Diogo Jota. Mér veit að hann tekur blaðamannafundin í dag og mér finnst illa alveg galið ef að hann byrjar ekki svona leik. Hann er bara með Salah. Hann er meira sér heitari heldur en Salah. Sko. Ég var að skoða eitthvað tölfræði að sjá tölfræði.
Hann er galinn.
Já, með hvernig hann er að skora þá er það bara pari við það sem Salah var að gera í sem sett að með að við mínútur spilaðar og Salah skoraði 45 mörg þegar hann byrjaði hér upp. Ég meina það tímabil. Sko.
Ég held að Diogo Jota þekkjandi líka og ég held að frá að vísa í þetta móðurland systur minnar Portugal að hérna það var alveg að reynu að Diogo Jota er maðurinn sem að hann mun lítið sofa spenningi fyrir því að mæta Real Madrid náttúrulega fyrir utan það náttúrulega að vera þarna á Suður-Evrópu þá var hann atletíku megin og hérna vill svo sannarlega fá að spila þó að séu æfingasvæði í Real. Þannig að ég ætla að vera þeim vagnir, ég held að verði manni sem að veri látið hvíla, ég held að hann láti Bobby og Salah að vera þarna öðru hvori megin við því að mér fannst fyrir mín og einhvern veginn aftur um helgin að sína það hversu miklu málan skipti bara fyrir spilið. Það verður með Mane, Salah og Jota, ja. Þá ertu með svona 3 líka hlaupara fyrst mér.
En Bobby var þetta helvíti sexy hérna þegar var komin í, þegar endaði meira sem 4-2-3-1 og hann í hólunni þar og duglegur á miðjunni, það helvíti flott í leikjum það sem þarf að brjóta upp sko. Sérstaklega gegn liðum sem að eins og alltaf Arsenal og reyndar ekki Arsenal núna undanfarið, þeir eru nú líkari samalatæðis fótbolta heldur en Arsenal hjá Wenger en hérna, og, til dæmis á Real Madrid og jafnvel Leipzig að þar sé komið lið sem að Liverpool má bara prófa að sækja sko. Talan og gömmuður alltaf halda ekkur stöðuleika að vera svolít í miðvaraparinu og halda hreinum í þessum leikjum sko.
Steini, aðeins árið förum í Aston Villa hérna í lokin, svona hvernig sér þetta spilast? Þetta er stutt á milli, það eru 8 dagar milli leikja. Men að Real er ekki að fara neitt lítið leik um helgina, þeir eru bara 3 stöðum fyrir aftan Atlético Madrid og 2 stöðum fyrir aftan Barça, það er bara Real Barça um helgina. Erum við að sjá það að það muni einhverju skipta máli? Erum við að sjá Liverpool kannski vera bara svona, hvað sé, tiltölulega rólega og sætta sig við jafntefli í Madrid og taka svona setnileg vitandi það að það er klassíko og læti hjá Real? Eða erum við bara að sjá Liverpool fara og fulla ferðin í þetta og eins og við sáum bara kannski á móti Leipzig, hábyrja sig í byrjun og bara keyra á það strax? Hvað heldur að Klopp velji?
Ég held að gera það. Ég held að hann gerir sér fullkomlega grein fyrir starri leikjarins hjá Real Madrid um helgina. Þannig að hann hlýtur að keyra á þetta bara. Þeir eru ekki að fara geyma gramm af orku í þessum leikamóti Barcelona. Þetta er galopið á Spáni baráttan titilinn, þannig að þetta er bara snúmi sem við. Hvað myndu við segja ef að Liverpool var að fara að spila á móti Manchester United fyrir hennar leik? Heldur við varum að fara að hvíla ykkur eða fara með hálfum huginn í þann leik? Ekki séns í helvíti, þannig að Þetta er bara stórkostlegt að þessi leikur skuli vera um helgina því að þeir muni að gefa allt í þann leik, bara gjörsamlega allt. Þannig að, en síðan getur það alveg virkað á hinvegin ef að þeir taka Barcelona um helgina að þú farið ekki mikið betra hérna, búst heldur en það.
Ja, alls er mikið motivation fyrir Liverpool þessi tveir leikir, Aston Villa og Real Madrid og þennan hópi á Liverpool.
Algjörlega saman. Aston Villa, það síðasta leikurinn sem að ég mun sjá 49 ára gamall, ég veit 50 þegar að Real verið slegið út á Anfield, þannig að við erum eftir að tala setjuleik Real í næstu viku, en Aston Villa eftir helgina þá erum við alveg klartmála, við erum ekkert að fara tanka þessu tímabili og við förum aðeins í gegnum með Aston Villa liðið eina sem alltaf við vitum alveg hvernig fyrirleikurinn fór.
Maggi, finnst þú út að tala um það? Já. Hverju verða hinn 7 í partíinu?
Já, það er nákvæmlega. Það er verða skipleik. Ég er að býta þorúli. Ég ætla að hringja þetta að lögfræðingi sem rettaði sótkvíni. Ég fæ ekki í ljósi allstana að alltaf bara 50 ára partí. Ég full að trúa þessu lögmönum eftir daginn. Það var mikil breyting í mínu lífi að geta. Fundi ég með lögmann sem að rettaði einhverju sótvarnalögum. Sko. Þetta er mikil svekkelsi með ammalið. Það verður, ég lofa ykkur því. Og þið verður á listanum, sko. Þið verður á gestalistanum, sko.
Já, þetta er bara spurning hverju hér er 7 eru, hvort að Helga fá vera með.
Já, ég veit ekki með Helgu, það er verið að vinna í því, það kemur í ljós. En förum áttir í fótbolta þá er Aston Villa einar hérna 70 leikur í vetur og við einhvern veginn tölum að það væri bara einhvern hinköp. En þetta Aston Villa lið er ekki djók, þeir eru bara, að mínu viti, kannski með vestan sem við steinatölum áðan. Svona spútnik lið, þeir eru bara með því að vinna okkur, þá varum við bara áfram í meistaradeildar séns, þeir eru í góðum séns á Evrópudeildinni og nokkuð klárir að vera í þessari nýja Evrópu, hvað heitir hún, Euro Conference eða hvað hún heitir. Þannig að þetta eru bara alvöru lið, þetta er Aston Villa lið.
Það er eitthvað aðeins farið að hyksta samt hjá þeim að það er sko, þú veist, þeir tapa fyrir Sheffield United sem var nú með manni færri undir lokið, þeir gera jafntefli móti Wolves og Newcastle og svo tapa þeir fyrir Tottenham sem er ok og svo vinna þeir hennar fúllamni. Þannig að þeir hafa nú verið aðeins að gefa eftir undanfærið og þetta, sko, þetta leikur 7-2 var náttúrulega móti Liverpool sem var nú eitt sterkasta Liverpool liðið vetrarins, sko, fyrir þannig að Adrian var í markinu en hérna, það voru náttúrulega frík úrslit jafnvel miðað við þetta tímabil. Mér er að segja þetta miðvarpar sem við erum að ná stöðuleika núna er ekki að fá á sig 7 mörg og þeir eru alltaf að fá sig mörg, sko. Þannig að sko, vona það sáleikur sitt ekki í okkur nema bara því leiti að það sé bara motivation til að hefna fyrir. Auðvitað er náttúrulega vont fyrir okkur að eiga hérna leik og þeir í pásuti. Þetta er alveg alvöru lið. Þeir eiga núna Liverpool á útivelli og svo fylgja þær eftir reyndar rúmlega viku seinna á móti Manchester City, þannig að þeir eru alveg hörku prógram eftir og við náttúrulega þekkjum það. Þetta verður erfitt. Hópurinn hjá mér ekkert, ef þú lest yfir nöfnin þeir sem hafa verið að spila mest, þeir eru ekkert orðnir mikið frægar heldur en voru, fyrir utan náttúrulega Grílis, hann er helvíti duglegur John McKinn hérna á miðjunni, að hann alltaf leit alltaf út eins og ég veit ekki hvað á móti okkur bara, þetta var Mascherano og hérna Alonso, virtist vera barnið þeirra sko, í þeim leik, sko, en hérna, og eins er hann að potin mörgum, þessi Olli Watkins, er hann búin að eiga flott, er þetta ekki debut season hjá hann á þessi tímabili?
Jó, hann keftur á Brentford. Og hann og Steini Sora, markmaðurinn, Martínez, hann er á góðri leið með að vera kominn í lið ásins hjá mörgum, þetta er svona svoleiðis lið, svo eins og einn er að segja, þetta er svona lið sem að, kannski, svona, það er ekkit ennþá búið að einhvern veginn, það er ekkit mörg nöfn sem snúa hausnum, en þeir eru þarna í efri hlutanum út af einhverju, og meina, við erum búin að tapa sex heimaleikjum í röð, getum við sagt að þetta sé skildu sigur?
Algjörlega. Bara klárlega skildu sig bara og það þarf ekki annað en bara líma mynda úrslitur síðast upp á vegginn í búmstífa til að hérna, setja menn í gýrin. Það var einnig hársbeitt frá því að vera hérna bara í banni á mót okkur hann Martínez, þannig að það er betur farið þannig að því að þetta mark sem að fengi á þess að móti Fulham að hann reyndi sitt allra besta til að krækjaði manni fyrir utan teg en hann slappaði það en jú það ást á villalið er sko, mér finnst í rauninni staðan á vest hann, að því vorum að tala um það að hann vera miklu já, rífletta betur hversu marga gæða leikmið þeir eru með mér finnst þetta ást á villalið þetta lið á alveg að vera fyrir utan fallbaráttu en það er ekkert mikið meir en það sko. Og alveg svo Einar kom inn á í sambandi við hérna, síðustu leiki þá hérna þá eigum við á alla daga að vinna þetta lið á heimavöllu og alveg saman þótt að það sé búið að vera einhver heimavöllar og allar hérna djöfull yfir okkur og þá
við unnum síðast leik og anvildstæðin í 16. desember 2020
við unnum fyrstu sjö deildarleikina og svo erum búin að gera tvö jættafleti það og tapa rest síðan sko. Þetta er átta leiki sem við erum ekki búin að vinna og við erum bara búin að vinna sjö, þetta er segið svo að áhörðu skipt ekki máli maður.
En við veitum hvernig næsti sjöleiku kemur hann kemur að lögða það.
Já, ég er ánægð með þig. Þetta var alveg það, ég sammála því að þetta ættar að skildu sigurinn, það er einhvern pínu stressamæði. Grílis var alltaf ekki með þeim síðast, einhverju svona litlu dæmi, en það sem ég kannski óttast er það að þessi Watkins er öskufljótur og þeir eru svona skyndisóknarlið sem hefur ekki kannski alveg lítið með okkur, en maður er einhvern veginn svona gerist vonur um það. Svo aðeins hendi ég inn hérna.
Má líka aðeins taka fram ekki, það er sko mánuður síðan við lifum búin spilaði deildarleik
Helgin vorum við, ég var að mynda að skoða svo leikina sem erum helgina, þetta er eins og við Steini vorum að tala um á hann, það er tiltölulega fljótt að breyta stríðis við, þú veist, Chelsea er að fara í erfiðan leik á móti Crystal Palace sem eru þeirra sko darbíslagur, það er bara Suður London darbí hjá þeim og Palace munu sko klárlega leggja sér fram þar. West Ham Leicester, það er svona eiginlega síðasti stóri leikurinn hjá West Ham sem að er og svo Tottenham Manchester United, menna Sigur Aston Villa, það gæti jafnvel verið að fleita okkur upp í það vera að það komir aftur upp í þetta fjórða sæti, Einar, það svo, væri nú alveg ágætt að vera komið það.
Svo gæti líka alveg verið að sko ef að West Ham á ekki stóru liðin eftir í restina, það hætti þeim ekkert endilega betur sko, maður veit ekki þessum maður fótbolta en hérna maður er bara svo oft búin að fá svona einhver smá von eftir góða framurstíða liðbúl og vera bæði kýldur og sparka í mann og hérna slegin utanöndir sko, þannig að ég er mjög glaður sannlega ef við erum í fjórðarsetti eftir næstu helgi en ég er ekkit alveg að búast við því en vissulega þessi úrslit núna helgina galopna baráttuna og ef við erum að ná ykkur það sem við erum að sjá núna hjá liðbúl fæða smátt og smátt og sérstaklega með þá bara einhverjum örlitlum stöðuleika af bara einhverjum í miðverði, Fabinho og miðinu og innkominu hjá Diogo Jota, þá erum við þannig að sjá okkur svona vott af holningu liðsins og þetta þetta sem við sáum móti Arsenal var bara það næsta þegar við séð þessu tímabili Liverpool-liðinu fyrir utan bara hvað var að segja Crystal Palace leikurinn sko þúlust en sem við ekki gleymum því að við unnum þann leik 7-0 og svo bara kom þetta raun nánast í strax í kjölfari sko þar sem bara eitthvað versta raun sem við munum eftir og þá ekki bara að tala þessu liði heldur bara hjá Liverpool punktur sko.
Akkurat. Já, ég þessi við erum komin hringistrákar, eina sem við erum eftir, það hinn klassíska spá, Steini, þú farið að byrja, Real Madrid, Liverpool og svo Liverpool Aston Villa. Hvað eru tölutna sem að þú ætlar að henda fyrir Daniel að fylgjast með í vikunni?
Já, ég held að við gerum jafntefli í Madrid, einbytt, og síðan tökum við Aston Villa 3-1.
1-1 og 3-1, eina Matías, hvað segirðu?
Ég náttúrulega, ég eins og segi, ég hugsi, við erum alveg kloppirði sáttur við marka jafntefli í Madrid eðlilega, en hérna, ég setti 2-1 í spánu, í hérna uppbytunum sem ég gerði fyrir hennar leik og ætla bara, höldum okkur bara við hana og ég segi 2-1 líka á Anfield, að við tökum. Nei, ég segi 2-0, hann allir svona með þessa móttu, hann fær ekki á sig mark á Anfield með hana.
Já,
ég var alveg búið að taka móttuna nógu vel fyrir.
Nei, móttar þetta, ég er þá svo sjokkur að halda David Simons í marki hjá okkur, ég hérna hef ekki verið að ræða þetta. En svo reyndar, sá ég hérna gamla Bruce Grobbilar minn sem að mér fannst kannski passa ennþá betur.
Já, Jan Röss var líka búin að líka að veta, sko, við ekki tala um ykkur David.
Já, þetta var einhvern veginn þannig að móttan er vissulega, það getur tekið móttuna í uppæðu næsta þáttar. Ég sjálfur alltaf spá því að Real Madrid Liverpool verði típist stórmestarjöfnli, það verði markalaust 0-0 í Madrid sem að mun svo dug okkur í setjuleikin, tökum það í næstu viku og ég held að við séum að vakna og Aston Villa sé of, bara já, þeir sem mæta ofjörlum sínum og okkar menn svona vilji hefna fyrir helgin að spila eitthvað þessum ferskumönnum sem við tölum að þessum að Klopp vildi spila. Þannig að við vinnum 3-0 helgina og það verður einhverjir óvæntir skorar. Oxarinn kom ekki bara og setja. Aðeins að upp, þá held ég við séum bara þökkum fyrir í kvöld. Við Steini vorum lengst af einir, svo kom þarna einar og skemmt í lokinu. Við byggjum svelfur ykkur á því, en þökkum fyrir okkur og heyrum þess að gátt í næstu viku. Takk fyrir mig.